Armo teille ja rauha. Pidemmittä puheitta, niin mennään suoraan tekstiin, joka on meille erittäin tuttu. Se on roomalaiskirjeen 12. luvun 2 ensimmäistä jaetta, ja ne kuuluvat näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja rukoillaan hetki. Taivallinen Isä, pyydämme, että sinun pyhä henkesi tulisi ja avaisi tätä tekstiä meille. Pyydän sitä, että oma rajoittuneisuuteni ei saisi olla esteenä sille, että Jumala, sinun kaikki valtiutesi ja rakkautesi, armosi, totuutesi ja pyhyytesi ei voi tulla esille tässä niille ihmisille, jotka sitä kaipaavat. Armahda meitä ja ole meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen. Mä olin jossakin palaverissa, kun yksi ystäväni soitti minulle ja hän pyysi anteeksi sitä, koska sanoi, että te varmaan käsittelette siellä maailmoja syleileviä asioita, mutta hänen asiansa on ihan vaan tällaisen yhden ihmisen kokoinen. Vastasi hänelle, että oikeastaan kaikki Jumalan valtakunnan asiat ovat vain ihmisten kokoisia. Koska Jeesus Kristus, Jumalan poika, hänkin syntyi ihmiseksi. Kaikkeuden luoja tuli ihmisen kokoiseksi, että me, hänen seuraajansa, oppisimme käsittelemään ihmisiä ihmisten kokoisina ja ihan ihmisten näköisinä ja kokonaisina. Ja näissä lukemissamme jakeissakin on kysymys ihmisen kokoisesta uhrista, jonka pyhä henki Paavalin kautta kehottaa antamaan Jumalalle. Ja nämä jakeethan ovat yksi Uuden testamentin parhaiten tunnetuista jakeista. Eikä syyttä, koska näissä jakeissa Paavali, siis apostoli, hyvin ytimäkkäästi kuvaa sitä, miten meidän tulisi vastata Jumalan armoon. Siihen armoon, joka on osaksemme tullut, eikö niin, vai onko? Armo on tullut osaksemme ja Jumala odottaa sitä tapaa, millä me siihen vastaamme. Ja tässä on Paavalin hyvin keskeinen ohje siihen. Ja näillä jakeilla on myöskin roomalaiskirjeen kannalta hyvin keskeinen asema koko tuon kirjeen sanomaa ajatellen. Ensinnäkin ne katsovat, siis tuo niin, sana viittaa siihen, että Paavali katsoo taaksepäin siihen, mitä hän on aiemmin roomalaiskirjeessä kirjoittanut. Ja erityisesti haluan viitata kahteen kohtaan. Ensimmäinen on roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 25, joka kuuluu näin. No luemme 24kin asiayhteyden vuoksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Tässä Paavali kuvaa ihmiskunnan täyttä turmeltuneisuutta ja sitä, mihinkä se johtaa, minkälaiseen Jumalan palvelukseen se johtaa. Ja se johtaa siihen, että me palvelemme luotua enemmän kuin luojaa. Ja voi vain viitata, ei ole aikaa siihen, mutta esimerkiksi sellainen trendi on menossa kristillisyydessä, että palvellaan ja palvotaan enkeleitä. Oletteko kuulleet siitä? Ja se on tuota vaihtamista, luojan vaihtamista luotuun. Ja toisaalta sitten Paavali viittaa myöskin edellä niin 6. lukuun, jossa haluan nostaa vain 2 jaetta esille, sieltä 13 ja sitten jakeen 19. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Ja sitten jae 19. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Ja tästä 12. luvusta tämä ensimmäinen jae, joka sanoo näin, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet, niin nyt Paavali jatkaa tuon ajatuksensa eteenpäin viemistä. Roomalaiskirjahan on helppo jakaa kolmeen osaan. Ne 8 ensimmäistä lukua, nämä luvuthan on lisätty siis vasta 1100-luvulla. Tämähän on yksi kirje, joka meidänkin tulisi lukea kirjeen tavoin, aina kirje kerrallaan, vaan niinhän me teemme nykyäänkin, vai jos saat vaimoltasi tai ystävältäsi kirjeen, niin luotko siitä vain nyt johdannon tänään ja jätät lopun huomiseen, vai lukisitko koko kirjeen kenties kerrallaan? No, se siitä. Me olemme eri ajassa, mutta pitkä kirjehän tämä on, ja se on meille tekosyy siihen, että me luomme vain kenties luvun päivässä kerrallaan. Ja se on yksi syy myöskin siihen, että meidän iso näkemyksemme, kokonaisnäkemyksemme monista Raamatun kirjeistä on puutteellinen. Raitishengellisyys kykenee aina käsittelemään suuria kokonaisuuksia, eikö niin? Siis raitishengellisyys, ja sen tähden sitä on vaikea viedä harhaan. Mutta koska raamattutietoutemme käy ohuemmaksi ja ohuemmaksi, niin tämäkin on yksi selitys siihen. Mutta tässä siis Paavali vie nyt tuota ajatustaan pidemmälle. Ja toisekseen, niin sitten tämä 12, 1 ja 2, niin nämä muodostavat nyt, tai siis se 8 ensimmäistä jaetta, oli lukua. Ne niin kuin jankuttamalla jankuttaa Paavali roomalaisille, hän ei ole koskaan Roomassa vielä käynyt. Hän kertoo siitä, mitenkä ihminen ainoastaan voidaan julistaa syyttömäksi, siis vanhurskaaksi. Sitähän tuo vanhurskaaksi julistaminen on. Ja se tulee niin kirkkaalla tavalla niissä 8 ensimmäisessä luvussa esiin, että vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tunnustamalla, että hän on Herra, hän on Jumala, lihaksi tullut Jumala, täysi Jumala, täysi ihminen samanaikaisesti, samassa persoonassa. Ja hän sovitti koko maailman synnit. Ja häneen uskomalla, siis Jumala on asettanut Kristuksen veren armoistuimeksi. Ja 8. luku alkaa niin, että nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki on vapauttanut heidät. Meidät vanhurskautetaan, eli julistetaan syyttömiksi vain ja yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja siihen kyllä körttihenkinenkin helluntalainen niin sanoisi jo, että hallelujaa, näin se on. Usko Herraa Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä pelastut ja täysi piste. Amen. Joo, kyllä joku lisäisi siihen jotain mielellään. Mutta näin vain Paavali todistaa, ja lukekaa sitten kalatalaiskirja, jos ei roomalaiskirjeen sisältö siihen riitä, niin on aivan selvä. Usko Jeesukseen pelastaa. Ja sitten on toinen asia se, että meitä haastetaan sen kautta täydelliseen muutokseen, niin kuin voisin tämän raamattututkiskelun nyt otsikoida, että tässä Paavali on asian ytimessä täydellisen muutoksen vaatimuksen kanssa. Ja perustan antaa siis sille se, että tuo täydellinen muutosvaatimus perustuu siihen, että uskovat ovat kätketyt täydelliseen armoon Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tuosta armosta ne 8 ensimmäistä lukua puhuu ja siitä vanhurskauttamisesta. Sitten 9.10.11 ne on juutalaisuutta, Israelia käsitteleviä. Ja nyt tästä alkaa sitten se sovellutusosa. Eli niin kuin jo sanoin, miten meidän tulisi vastata tuohon Jumalan ansiottomaan armoon, joka on osaksemme tullut. Ja olemme todella asian ytimessä. Eli Tässä nyt itse asiassa, kun tuo niin sana on ja Jumalan armahtavan laupeuden kautta, niin ei meitä kehoita Paavali, vaan pyhä henki Paavalin kautta. Ja sen tähden niin on helppo siis todella syytä käsittää, että missä meidän vanhurskautemme lepää. Joo, se on yksinkertaista, niinhän me sanomme, mutta huomataan sitten, kun tulemme tuohon toiseen jakeeseen, että tuo armon vastaanottaminen, niin ei se käytännössä olekaan niin yksinkertaista ja helppoa. Koska tuo armo, sen vastaanottaminen, edellyttää ja odottaa meidän vastaustamme. Miten vastaamme siihen? Ja Jumalan armo ei automaattisesti saa aikaan kuuliaisuutta hänelle. Sen tuo toinen jae, joka kuuluu eittämättä yhteen tämän ensimmäisen kanssa, meille todistaa ja miksi. Koska siinä on käskymuoto. Älkääkä, siis ja älkää. Mut mennään siihen myöhemmin. Eli siis ei ole selvää se, että kun me sanomme, että minä omistan armon, niin että minä olen sen käsittänyt niin, että minä elämälläni vastaan siihen, niin kuin tuo ensimmäinen jae meitä kehoittaa. Nimittäin sehän kehoittaa meitä antamaan ruumiimme uhrina. Teitä, veljet, antamaan ruumiina elävänä, pyhänä, Jumalalle otollisena uhrina. Tuo kuvakielinen ilmaus, uhrin antaminen, ansaitsee myöskin meidän hieman tarkempaa käsittelyä. Tässä ei ole kyse kirjaimellisista uhrista, koska Kristus on täyttänyt ja loppuun suorittanut vanhan testamentin uhrimenot ja siihen liittyvän Jumalan palveluksen. Eikö niin? On syytä muistaa, että kun Paavali kirjoittaa tätä kirjettään, niin Jerusalemin temppeli oli vielä pystyssä. Se tuhottiin vuonna 70. Eli siis juutalaisen Jumalan palveluksen keskus, jossa noita vanhan testamentin uhrimenoja suoritettiin, se seisoi vielä ja siellä elettiin vanhaa liittoa. Ja muistakaamme, että Paavali oli juutalainen. Hän oli Gamalielin opetuslapsi ja tämäkin tekee Paavalista meille haastavan kirjoittajan, koska hän oli kulttuuriltaan roomalais-kreikkalaisen kulttuurin läpäisemä. Uskonnollisuudeltaan hän oli juutalainen ja uudesti syntymisen kautta hän oli kristitty. Hän oli messiaaninen juutalainen, Jeesukseen uskova, Jeesuksen tunnustava juutalainen. Ja sen tähden Paavalia on haastava lukea. Ja nämä täytyy myöskin muistaa, kun häntä luemme. Mutta uhri on aina keskeinen käsite Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, halki koko Raamatun. Ja siksi on luonnollista, että Paavalikin tässä käyttää tätä kielikuvaa. Alttariuhrien sijaan me uskovat, Uuden liiton ihmiset, emme enää uhraa eläimiä, vaan me uhraamme Jumalalle mitä? Me uhraamme hengellisiä uhreja, ylistystä ja niin edelleen, kiitosta. Me uhraamme hengellisiä uhreja Jumalalle Uuden liiton lapsina. Mutta tässä on perimmältään vielä kyse enemmästä. Ei ole kyse ainoastaan siitä, mitä me voimme uhrata tai antaa Jumalalle, vaan tässä jakeessa pyhä henki Paavalin kautta pyytää ja kehoittaa meitä antamaan itsemme kokonaan Jumalalle. Ei siis jotain, vaan itsemme. Nimittäin tätä uhriahan tässä kuvataan kolmella adjektiivilla. Ensinnäkin siis huomataan, että se määrittää sitä uhria, ei meidän tätä ruumistamme. Meidän uhrimme tulee olla elävä, siis sellainen uhri, joka jonka Jumalan sana ja henki ovat siirtäneet uuteen hengelliseen elämään. Ihan niin kuin me luimme noista jakeista 6 ja 11 esimerkiksi, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Siis tuo, että uhrimme on elävä kokonainen, se on se uusi luomus, joka uudesti syntymisen kautta, jonka uudesti syntymisen kautta me nyt olemme. Eikö niin? Olet uusi luomus Kristuksessa sen kautta, että uskot häneen. Uusi luomus. Nimittäin minusta joskus tuntuu, tai ainakin kun Raamattua ja Paavalia erityisesti lukee, niin hän joutuu kerta toisensa jälkeen muistuttamaan uskovia siitä, että ettekö tiedä, ketä te olette. Etkö tiedä, että olet Pyhän Hengen temppeli? No on siellä joku, joka tiedostaa olevansa. Tiedätkö, muistatko, ymmärrätkö, oletko kokenut Jumalan armon niin, että tiedostat olevasi Pyhän Hengen temppeli ja että hänen henkensä sinussa asuu? Aamen. Tämä on edellytys sille, että voimme antaa itsemme elävänä, kokonaisena uhrina tämän ruumiimme, lihakotelomme Jumalalle. Vain uutena luomuksena se kelpaa. Koska se on se valtava totuus, ei siis, ei fiilikset, ei tunne-elämä, ei mikään se, mitä tapahtuu, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, niin ei se se juttu ole, ei Paavali sano, että ei näin saisi olla. Mutta hän alleviivaa, että ei se se juttu ole, että te puhutte kielillä ja että armolahjat teissä vaikuttaa, vaan mikä se on? Se on se uusi luomus, jota me olemme Kristuksessa. Muutokseen evankeliumin sanoma tähtää siihen, että me olemme muuttuneita, me olemme erilaisia ihmisiä kuin ne, jotka eivät Jeesusta seuraa. Amen. Niin kuin sisaret lauloivat, ei tämä maailma tunnusta Jeesuksen nimeä. Tai voisi sanoa näin, että Jeesuksella voi olla paljon faneja tänä päivänä, jotka fanittaa Jeesusta, mutta kuinka on todellisten opetuslasten laitaa? Niiden, jotka todella elävät niin, että he tajuavat, että opetuslapseus merkitsee sitä, että meidän elämämme samaistuu ja jakaa Jeesuksen elämän kohtalon. Sitähän Jeesuksen opetuslapseus merkitsee. Ja tähän tähtää tämä. Siis se, ja tämä uhri ei tässä ole siis vain, että me kerran uhraamme, vaan tämä on jokapäiväistä. Jokapäiväistä ristin ottamista ja Jeesuksen seuraamista. Siten me muutumme, niin kuin tuo toinen jae sitten meitä haastaa. Ja tuo uusi luomus, sehän on valtava. Me emme tunne enää ketään lihan mukaan, vaikka Kristuksen tunnemmekin, mutta sitten Paavali kirjoittaa siellä toisessa korintolaiskirjeessä, sillä hän, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Katso, se mikä on vanhaa on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ja tätä uutta ihmistä, niin kuin tällainen vanha militääri sanoo, niin siellä Efesolaiskirjeessä on se sodan kuva, niin tätä uutta ihmistä, uutta luomusta Jumala haluaa varustaa Pyhän Henkensä kaikilla lahjoilla. Tämä uusi ihminen voi uhrata itsensä Jumalalle elävänä uhrina. Se on siis jatkuvaa elämistä uudessa ruumiissa, uudessa olomuodossa, joka eroittaa meidät maailmasta, koska siis tuo toinen adjektiivi on pyhä. Pyhänä uhrina, ja mitä pyhä merkitsee? Se merkitsee sitä, että Jumala on ottanut sinut, minut ja meidät. Hän on ottanut meidät maailmasta, pelastanut ja asettanut meidät itselleen omia tarkoituksiaan varten. Sitähän pyhyys merkitsee. Olla erotettuna Jumalalle. Onko ruumiimme sitä? Eli onko tämä meidän elämämme kokonaisvaltaisesti sitä, että Jumala saa asettaa meidät omia tarkoitusperiään varten irti tästä maailmasta? Tässähän pyörii jonkunnäköinen herhiläinen koko ajan ympärillä. Mutta sitähän tuo pyhyys merkitsee. Siis pyhänä uhrina. Ja Kristuksessa, tässäkin on valtava evankeliumin totuus. Kun mehän tunnetaan vajavaisuutta ja se on oikein. Me olemme heikkoja. Tämä aarre on meillä saviastioissa niin, että se mitätön voima, eihän se kyllä näin mennyt, vaan se menee niin, että se suunnattoman suuri voima, Halleluja, joka meissä asuu, ei näyttäisi olevan meidän, vaan tulisi Jumalasta. Mutta heikkoina saviastioina me tarvitsemme Jumalaa. Vain heikkoina. Ja siinä mielessä niin tuo pyhyys, kun Jumala katsoo meitä siitä huolimatta, vaikka me tunnemmekin itsemme ja olemme niitä syntisiä, niin hän näkee sinussa vain Kristuksen pyhyyden. Ei tarvitse, kun Kristuksessa olemme. Siis sehän on Pyhän Hengen tehtävä, Ukko Lutteeruksen mukaan se on muuten näin. Pyhä Henki asettaa uskovan Kristukseen ja vie hänet, johtaa hänet Isän luokse. Näin sen Ukko Lutteerus jossain määritteli ja se on minusta hyvä määritelmä. Pyhä Henki asettaa sinut Kristukseen ja johdattaa Isän tykö kaikkein pyhimpään, jonne Kristus on edelläkävijänä mennyt ja jonne se toivon ankkuri on hänessä heitetty ja se ankkuri pitää, vaikka maailma kuinka myrskyää. Ollaan siis pyhiä ja annetaan pyhinä uhrina elämäämme Jumalalle. Ja kun me näin teemme, niin tämä kolmas adjektiivi on otollinen. Valtava ajatella, että hei, tällainen elämä, mitä meillä on, siis tällaisena olemme otollisia Jumalalle, kun Kristuksessa olemme. Vaikka onkin totta se niin kuin ne kaksi rippikoulukaveria 30 vuoden takaa ne kirkon portailla tapasivat ja syleilivät. Ja toinen sanoi, että sä et ole sitten yhtään muuttunut, niin kaveri vastasi, että no siitä se Jumalakin minua joka päivä muistuttaa. Niin siitä huolimatta tänään Pyhässä Hengessä Kristuksen veren puhdistamana meillä jokaisella on uusi aloittamisen mahdollisuus. Siihen jatkuvaan muutosprosessiin, johonka sitten toi toinen jae meitä kehoittaa. Ja näin siis elämämme on otollista myöskin Jumalalle. Kolme tärkeää määrettä, elävä, pyhä, otollinen uhri Jumalalle on sinun, minun ja meidän elämämme. Siihen Paavali kehoittaa Kristuksen työhön turvaten ja vedoten, ja ainoastaan siihen. Ja siis tämä Paavali tekee meille selväksi, että tämä meidän ruumiimme uhraaminen merkitsee ennen kaikkea tätä sisäistä mieltämme, mutta ei ainoastaan sitä, vaan todella koko elämäämme. Ja tämä meidän mielemme uudistuminen on sitten se pohja, josta me ymmärrämme, se on se pohja, josta käsin meillä on mahdollisuus ymmärtää suhteemme Jumalaan oikein. Ja se tekee mahdolliseksi sen sitten, että Paavali voi sanoa näin, että tämä on se meidän järjellinen tai toimellinen Jumalan palveluksemme. Se on siis toimellista, se ei ole passiivista, se on toimellista, järjellistä Jumalan palvelusta. Ja Paavali käyttää myöskin tätä uhrikuvaa sitten tietysti aivan tarkoituksellisesti, tehdäkseen todella selvän pesäeron juutalaisen ja kristillisen Jumalan palvelimisen välillä. Muistetaan, niin kuin mä sanoin, että juutalaisen Jumalan palveluksen keskus oli vielä pystyssä seisova Jerusalemin temppeli, ja siellä tapahtuvat uhrimenot. Kristityille, siis meille uskoville, keskipiste on Kristuksen kertakaikkinen ja loppuun suoritettu työ ristillä ja hänen ylösnousemuksessaan. Ja nyt me kaikki, me olemme Kristuksen pappeja. Amen. Ja Jumalan palvelus, siis kaikki, hyvä, amen. Yleinen pappeus on se Uuden testamentin pappeus. Jokainen Jeesuksen oma on hänen pappinsa. Ja tämäkin unohdetaan monta kertaa. Me ajatellaan, että ne on niitä pappeja, jotka saa niin kuin rahasta lukea Raamattua. Ja meitähän on etuoikeutettu luokka, mutta ei se niin mene. Mutta se on yksi meidän aikamme vitsauksia, se, että ajatellaan näin, että ne tekee työ, joka siitä jotakin saavatkin. Ja tämä aika sitten, kun tämä korostaa vielä opettajia, niin kirkkohistoria todistaa sen, että ja me elämme sitä aikaa. Meidän aikamme korostaa opettajia ja titteleitä. Nyt pitää olla maisteri tai mielellään tohtori tai jotain muuta, ennen kuin pääsee edes takahikijälle saarnaajaksi. Ja unohdetaan Jumalan kutsumus ja se, että ei se sitä takaa, että vaikka kuinka monta tohtorihattua päässä on, että ollaan Jumalan palvelijoita ja Jumalan kutsumia. Mutta siitä on yksi seuraus, jonka kirkkohistoria todistaa, ja huomataan, että me ollaan tässä ajassa. Opettajien ylikorostaminen tappaa aina maallikkouden, eli sen yleisen pappeuden. Ja nyt muistetaan, että siellä efesolaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä siellä on ne viisi, siellä on opettajat, paimenet, evankelistat, profeetat ja apostolit. Viisi kärkeä, jotka johtavat ja valmistavat seurakuntaa niin, että jokainen seurakuntalainen tulee valmiiksi palveluksen työhön. Amen. Niinhän Paavali siinä kirjoittaa, ja roomalaiskirjeestä löytyy hieman lisää näitä virkoja. Ja ne ei ole titteleitä. Ne on siellä vaan kuvaamassa siis sitä, mikä on kunkin henkilön hengellinen kutsumus ja armoitus. Mutta mehän rakastetaan titteleitä. Me sanotaan, että ei meillä mitään virkauraa ole. Mutta vapaissa suunnissakin aloitetaan yleensä nuorisopastorina, sitten tullaan seurakuntapastoriksi ja sitten tullaan johtavaksi pastoriksi. Mä rakastaisin paljon enemmän vieläkin sitä nimeä, että kun olisi saarnaaja. Saarnaaja, me saarnaamme sanaa. Eikä meitä ole kutsuttu johtamaan ihmisiä, vaan meidät on kutsuttu rakastamaan ihmisiä. Nimittäin sehän oli se Jeesuksen kolmas kiusaus, oli se, että siis vallita ja hallita ihmisiä on paljon helpompi. Kyllä mä sen vanhana kapiaisena tiedän, että kun oli kolme pikkutähteä kauluksessa, niin se piti alokkaa taka pelokkaana ja kaukana. Eiks niin? Mutta kun rakastetaan ja siihen saarnaaja on oikein hyvä kutsumustehtävä. Ja hyvä titteli. Se on lahkolaisuuden titteli. Otetaan uudestaan käyttöön. Eiks niin? Nimittäin kyllähän me mieluummin halutaan olla lahkolaisia kuin niitä, jotka juoksee yleisen kristillisen mielipiteen perässä. Ainakin kun tässä on 60 ja kuoleman välillä ja meidän mikään vanha on, mutta mun ikäisellä ei ole enää mitään menetettävää, kaikki on vaan voitettavaa. Niin sen takia uskaltaa puhua kenties hieman niin kärjekkäästikin ja mielelläni kärjistänkin, että saisi ihmiset ajattelemaan. Mutta huomataan siis nyt, ja Jumalan palvelus ei olekaan siis, tämä on jälleen sellainen hallelujaa kokemus, että ei Jumalan palvelus ole sidottu paikkoihin, eikä temppeleihin, ei pyhiin paikkoihin, vaan Jumalan palvelus menee kaikkialla siellä, missä Jeesuksen omat menevät.
Aamen.
Missä sinä menevät? Ja onhan se valtava ajatus ainakin saunanlauteella joskus ajatella, että kun olemme Pyhän Hengen temppeleitä, niin nyt se kaikki temppeli Jumalan palvelus, mitä vanhassa testamentissa tapahtuu, niin itse asiassa se tapahtuukin meissä.
Amen.
Kun olemme Pyhän Hengen temppeli. Koska Jumala on kolminaisuus. Kun Pyhä Henki on meissä, niin läsnä ovat myöskin Isä ja Poika.
Amen.
Eikö niin? Koko voimapaketti, ja siinä sanoo Faarikin jo, että on pontta pytyssä, kun hän Fiattia mainosti. Me ei mainosteta Fiattia, me kehumme Jeesusta.
Amen.
Ja hänen antaa sitä ylösnousemusvoimaa, jonka me tunnemme. Tunnemme elämässämme. Ja tämä on nyt se keskipiste, ja tämä on se meidän uhrimme, jonka me tuomme sinne arjen keskelle. Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Torstaina, perjantaina ja lauantaina ja sunnuntaisin me tulemme aina yhteen ylistämään seurakuntana Kristusta, lataamaan akkuja ja sieltä me lähdemme jälleen maanantaihin. Olkaamme niitä, jotka sanovat, siis tämä maailma sanoo, kiitos Jumalalle on perjantai, kun alkaa viikonloppu. Me sanomme sunnuntaina, kiitos Jumalalle, huomenna on maanantai ja alkaa arki ja me viemme evankeliumin sinne, missä me elämme. Se on sitä elävän uhrin antamista, ei omassa voimassa, vaan tuossa Kristuksen ylösnousemusvoimassa. Ja huomataan nyt sitten tämä toinen jae, se älkääkä, eli siis ja älkää, niin se on käskymuoto. Ja tämä sitoo nyt nämä kaksi tärkeää jaetta, jotka todella ovat niin kuin asian ytimessä, roomalaiskirjeessäkin, niin Se sitoo tämän tuohon ensimmäiseen jakeeseen. Ja me voimme siis antaa itsemme ensimmäisen luvun kuvaamana uhrina Jumalalle vain, jos me emme mukaudu tämän maailmanajan mukaan. Ja maailmasana Raamatussa, se voi tarkoittaa luomakuntaa, siis koko maailman kaikkeutta. Se voi tarkoittaa tätä maapalloa, jolla me elämme, mutta yleisimmin se on asiayhteydessä ja myöskin tässä asiayhteydessä Se kuvaa sitä arvomaailmaa, joka on erillään ja vastoin sitä arvomaailmaa, joka nousee Jumalan sanasta. Ja siihen me emme saa mukautua. Ja tänä päivänä me koemme tämän haasteen, ja se on todella voimakas haaste. Ja tähän me emme saa mukautua, siis niihin arvoihin, jota tämä maailma edustaa. Ja tässä olisi kyllä aivan ihan oma raamattutuntinsa paikka. Puhua siitä, mitä tämä maailma arvostaa. Mutta sanon sen vain näin, että siis me emme voi olla Jeesuksen opetuslapsia ja elää samanaikaisesti tämän maailman arvojen mukaisesti. Se on mahdottomuus. Emme voi. Ja tässä on meillä siis, koska tämä arvomaailma marssii meitä vastaan myöskin tänä päivänä niin sanotussa kristillisyyden kaavussa. Niin kuin tuosta ensimmäisestä roomalaiskirjeen luvusta luimme. On vaihdettu, siis kristillisyyden nimissäkin vaihdetaan nyt jo hyvin paljon sitä, että ei enää palvella eikä palvota eikä kumarreta elävän Jumalan, kaikkivaltiaan pyhän Jumalan edessä, vaan käännytään palvelemaan jotain muuta. Palvotaan saarnamiehiä jopa, kysellään heiltä neuvoja, palvotaan Jumalan lahjoja sen sijaan, että me palvoisimme ja ylistäisimme lahjan antajaa Kristusta. Palvotaan pyhää henkeä. Ja pyhä henki ei koskaan Raamatussa viittaa itseensä, vaan hänet lähetettiin yhtä tarkoitusta varten korottamaan meille Kristus. Korottamaan meille Kristus. Hän viittaa Jeesukseen, sitä varten hän näin ainakin Jeesus opettaa. Kristus, tai oikeammin vielä Isä Jumala Jeesuksen nimessä ja pyhässä hengessä on meidän palvontamme ja kiitoksemme kohde. En mä sano, että mä oikeassa olen, mutta harhaoppiseksi en halua tulla kuitenkaan. Ja tässä, ystävät, on se siis se, että me kohtaamme tässä siis tuon totuuden, myöskin, että kristin usko ja evankeliumin julistaminen, niin se ei ole älyllisen tiedon jakamista, vaan se on uudesti syntymiseen pohjautuvaa kuuliaisuuteen ohjaamista Jumalan sanalle. Sitä on evankeliumin julistaminen. Se ei ole älyllistä tietoa, vaan se on kuuliaisuuteen ohjaamista. Jumalan lasten kuuliaisuuteen ohjaamista. Uusi testamentti on kirjoitettu uskoville, se on kirjoitettu seurakunnalle ojennukseksi ja nuhteeksi ja varoitukseksi. Ja on hämmästyttävää, kun luemme Jeesuksenkin opetuksia, että lähes puolet niistä on varoituksia. Varoittavaa sanaa omilleen. Ja Paavali ja muut apostolit jatkavat samalla linjalla. Ja tämä maailmanaika on siis synnin ja kuoleman vallassa oleva. Meidänkin sukupolvemme, jos mikä on paha ja avionrikkoja sukupolvi, niin kuin Jeesus sanoi omasta sukupolvestaan. Ja juuri tästä maailmanajasta Jeesus tuli pelastamaan meidät, eikö niin? Ja nyt me kaikki, jotka Jeesukseen uskomalla ja Jeesuksen kautta ovat siirretyt uuteen maailmanaikaan, niin me elämmekin maailmassa, jossa elämä ja vanhurskaus vallitsee, ei enää kuolema ja synti. Ja tässä Jumalan valtakunnassa meitä kasvattaa Jumalan armo. Jumalan armo kasvattaa meitä. Ja Jumalan perspektiivistä tuo siirtohan on kertakaikkinen, mutta me elämme tässä maailmanajassa ja sen tähden me kohtaamme tuo mukauttavan paineen. Ja siksi tuo mielen uudistuminen on välttämätöntä ja sen on oltava myöskin jatkuvaa. Mielen uudistus ei tapahdu yhden yön yli nukkumisella, vaan se on elämän ikuinen prosessi. Se on juuri sitä, että me joka päivä otamme sen ristimme. Seuraamme Jeesusta kuoleman paikalle, jossa meidän vanhaa ihmistämme vähän vähältä tapetaan. Mutta monella teillä on varmasti sama kokemus, että niin kuin minulla, että se vanha miettinen, se valvoo vartin myöhempään kuin minä. Ja se on varttia aikaisemmin hereillä kuin minä. Heti kiusoinensa. Ja pitäisi olla vähän sitä mieltä, niin kuin ukko Lutteruksella sanottiin olevan, että kun hän heräsi ja näki saatanan jalkopäässä, niin hän sanoi vain, että ai sinäkö se olet, ja jatkoi nukkumista. Hän luotti niin Kristuksen armoon. Eli siis muuttua, ja miksi? Tutkiaksemme, mikä on Jumalan tahto. Jos Uuden liiton uskovat eivät ole enää sidottu siis Mooseksen lakiin, niin että se olisi meidän elämämme määräävä tekijä, niin mitä sitten Paavali tarjoaa tähän tilalle? Ja Paavalin vastaus on pyhän hengen uudistama mieli. Pyhällä hengellä on aivan keskeinen rooli kaikessa Paavalin opetuksessa. Paavali opettaa, että ei uskovat suinkaan elä ilman lakia, vaan he ovat Kristuksen lain alla tai täydellisen lain alla ja niin edelleen. Mutta hämmästyttävää on se, että Paavalille tuo luottamus pyhän hengen ohjaavaan voimaan on todella hämmästyttävä, kun häntä luemme. Paavali nimittäin näyttää ihan vääjäämättä uskovan siihen, että kun me Kristuksessa olemme ja häntä totisella sydämellä seuraamme, niin pyhä henki automaattisesti ohjaa meitä niin, että me alamme tehdä Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Näin se vain, näin minä olen Paavalia lukenut ja ymmärtänyt ja hämmästynyt todella tätä, että näin Paavali näyttää uskovan. Että pyhä henki ohjaa, ei tarvitse kysellä välttämättä sitä, että mihinkä suuntaan tuosta risteyksestä. Tai soittaa profeetalle, että mitenkä tänään tehdään. Vaan Paavali lähtee siitä, että kun pyhä henki asuu meissä, niin hän myöskin ohjaa meitä tekemään Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Ja niinpä tuo Kristuksen laki on siis sitä, mitä hän opetti meille Jumalan tahdosta. Ja kun Paavalilla on näin suuri luottamus pyhän hengen mieltämme muuttavaan voimaan, niin hän todella kehoittaa tähän muutokseen. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä hyvää, otollista ja täydellistä on. Ja näin tehden siis Paavali kutsuukin meitä elämään, jossa me ikään kuin todella, mä toistan tämän, vaistonvaraisesti ymmärrämme, mikä on tuota hyvää, otollista ja täydellistä. Ihan niin kuin hebrealaiskirjeessä, siellä on jälleen kapiaista miellyttävä pässiäksisi teksti. Se vahva ruoka on niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Tottumuksesta, ei siis umpioitumalla, vaan elämällä. Elämällä se lahja vanhurskaus todeksi, minkä Kristus on sinulle ja minulle ja meille antanut. Se lahja vanhurskaus, siitä näissä jakeissa on kysymys ja siihen nämä jakeet meitä todella innostavat. Ja saa meidät vain kysymään, että onko meillä tällainen luottamus siihen, että pyhä henki sinussa ja minussa ja meissä yhdessä voi tehdä tällaista työtä, mihin Paavali tässä ohjaa. Luotammeko vielä, että pyhä henki voi meitäkin muuttaa? Ja niin kuin joku on sanonut, siteeraan tähän ennen kuin sanon aamenen, niin jos Jeesus pyhän henkensä kautta saattoi tehdä kieltäjä Pietarista apostolin, joka kärsi marttyyrikuoleman siellä Via Appian tiellä, Roomaa johtavalla tiellä, sanoen, että perimätiedon mukaan, että hänet täytyy naulita pää alaspäin ristille, koska hän on kieltänyt. Jos kieltäjä Pietarista Jeesus teki apostolin, jos epäilevästä Juudaasta. Juudashan oli muuten varmasti tällainen kantasuomalainen, kun hän sanoi, että minä en usko ennen kuin näen. Jos Pyhän Hengen kautta Jeesus, Tuomas, epäilevä Tuomas eikä Juudas, epäilevästä Tuomaasta, niin teki apostolin, joka meni Intiaan ja vei evankeliumin ja kärsi siellä marttyyrikuoleman. Siellä on vieläkin Tuomas-yhteisö. Tai Pyhä Henki teki Paavalista, vainoojasta, pakanain apostoli, joka vei evankeliumin koko silloiseen tunnettuun maailmaan. Jopa Roomaan asti, jonne hän tämän kirjeen kirjoitti ja kenties vielä Espanjaankin sieltä, emme tiedä. Niin älköön kukaan, jos siis näistä kolmesta, kieltäjästä, epäilijästä, vainoojasta, Jumala saattoi tehdä apostoleita. Älköön kukaan meistä sanoko, että Jumala ei voi meissä tehdä jotain. Pyhän Henkensä ja sanansa muuttavan työn kautta. Ja sen tähden antakaamme ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja älkäämme mukautuko tämän maailman mukaan, vaan uudistutaan joka hetki, joka päivä Pyhän Hengen virvoittavassa voimavaikutuksessa, uskovien yhteydessä, rukouksessa ja apostolisessa opetuksessa. Ja tähän Jumala meitä auttakoon. Amen.